Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Ovog prepodneva govorimo o imunizaciji starije populacije kao najboljoj zaštiti od koronavirusa, o interesovanju za vakcinaciju čačanskih žitelja trećeg doba. Razgovarat ćemo sa predsjednikom Udruženja penzionera grada Čačka, Miladinom Mićom Savićem. Ovo udruženje je u saradnji sa Domom zdravlja otvorilo nekoliko vakcinalnih punktova i u gradu i u seoskoj sredini kako bi omogućili lakši i brži dolazak na vakcinaciju. Kako se ostvaruje pravo na pomoć i negu drugog lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje? Ko ima pravo na ovaj vid novčane nadoknade i da li se i kako može izgubiti pravo na ovu pomoć? Odgovore ćemo potražiti od doktora Milana Avakumovića, zamenika direktora sektora za medicinsko veštačenje PIO fonda. Tokom pandemije najugroženije su starije osobe jer već imaju zdravstvene probleme koji su faktor rizika za potencijalnu borbu sa bolešću. To može da oteža njihov oporavak. U posebnom su riziku starije osobe koje žive same i nemaju podršku porodice. Na koji način humanitarna organizacija Caritas pomaže starijima, kako štiti njihova prava i pruža im podršku, čućemo od psihologa Kristine Dragišić iz Caritasa u Sremskoj Mitrovici. U minutima za kulturu govorit ćemo o obnovi Pazarske crkve u Pirotu, odnosno hrama rođenja Hristovog. Jedna je od crkava sa najlepšim ikonostasom u Evropi. Danas govorimo o početku restauracije izuzetno vrednih i starih ikona, kao i pozlata duboreza i ornamentike na ikonostasu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Quivedo mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che avevo pianto. Poi si schiariccia la voce e ricomincia il canto. Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. Una cadena ormai, la gioia sangue di te bene. Sia della lirica e dopo un dramma falso, ma con un po' di trucco quella mimica puoi diventarti un altro. Così domenica tu te piccolo e penso non finai in America, ma vedo uscire le lampade la bianca scia lunghezza. Thank you. Udruženje penzionera grada Čačka jedno je od najvećih udruženja starijih sugrađana u ovom delu Srbije. Poslednjih godinu dana, od početka pandemije COVID-19, predstavnici te asocijacije vredno su radili i rade kako bi pomogli starijim žiteljima i kako bi im sačuvali živote od opake bolesti. Proteklih meseci sve je usmereno na vakcinaciju kako bi se svi što pre zaštitili i vratili svakodnevnom životu. O imunizaciji čačanskih penzionera i o aktivnostima prilagođenim epidemijskoj situaciji, ali i o planovima za banjski oporavak i letovanja, telefonom razgovaramo sa predsjednikom Udruženja penzionera grada Čačka, Miladinom Mićom Savićem. Gospodine Saviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Kako ste, da li ste se vakcinisali i kako teče imunizacija čačanskih penzionera?
Odlično se osjećam, ja sam se vakcinisao i revakcinisao i pre 25 dana sam dobio koronu u blagom, imao temperaturu 4-5 dana, vrlo malu, 37.2.3, kaže doktori da je to moguće da sam negde naletao neki virus, ali da sam dobro sam urađio, to sam se vakcinisao, tako da sam to lagano i lepo prebrodio i sad se dobro osjećam i rastavljao sam rad u udruženju penzionera.
Upravo zahvaljujući vakcinaciji i zahvaljujući revakcinaciji vi ste dobili blaži oblik korone, ali ste zahvaljujući imunizaciji uspjeli da sačuvate život, da ne odete u bolnicu i da, evo, govorite za Radio Beograd i emisiju Doživeti stotu.
Tako je. Imamo naše udruženje, ima 10.500 članova. Imamo 10 klubova, 3 gradska i 7 prigradska i seoska. Svi naši klubovi i naše udruženje penzionera grada Čačka strogo poštujemo struku medicinsku, strogo poštujemo odluke vlade Srbije. Mi smo 20. marta prošle godine sve naše klubove zatvorili da ne rade, samo radi centrala gde se penzioneri dolaze da završavaju svoje poslove, plaćaju članarinu, uzmeju pakete, drva, ugalj. Mi smo humanitarno udruženje, mi smo 450 tona uglja obezbedili prošle godine, a sada ove godine blizu 300. Svakoga dana, odnosno radnog dana, se piše ugalj i drva, dajemo svim našim penzionerima na odloženo plaćanje 6 mjeseci, kreditiramo beskamatno, tako da strogo se poštuje distanca, strogo se poštuje nauka medicinska, mada su naši penzioneri 2 ili 3 puta od prošle godine do danas sam se ja obraćao na našu lokalnu radiju i naše lokalnim televizijama da strogo penzioneri treba da se vakcinišu i mogu vam reći da su izuzetno dobro to poslušali i našu lokalnu samoupravu i naš medicinski centar, izuzetno penzioneri to poštuju i vakcinišu se.
Upravo sam htjela da vas pitam, kakav je odziv i da li imate podatak koliko je starijih žitelja u Čačku revakcinisano?
Taj podatak ne mogu da vam dam jer ja nemam, ali samo znam da je dr. Pajević rekao da penzioneri strogo poštuju i da uvek redovno odazivaju, niko nije odbio da se nije vakcinisao. Izuzetno poštuju penzioneri odluku vlade Srbije.
Kazali ste da se ne okupljate u klubovima osim u centrali, nema onih zabava i onih druženja i susreta i to vam nedostaje, ja verujem, ali imate veliki broj aktivnosti, pomažete starijim, siromašnijim slojevima stanovništva, omogućavate da nabave drva za ogrev, ugalj. Da li im pomažete još kroz te humanitarne pakete, nabavke lekova? Kako to ide, kako funkcioniše, naročito u tim nekim udaljenim mestima oko Čačka?
Izuzetnu saradnju imamo sa PIO fondom i mi smo pred novu godinu u saradnji sa PIO fondom podelili ni manje ni više 800 paketa. Išli smo i po selima, pozivali telefonom i verovali ili ne, svi penzioneri koji su se javili, da li je član ili nije član, tako je dogovor sa PIO-om, dali smo paket jako dobar, a da ima penziju manje od 15.125 dinara. I penzioneri su zadovoljni. Sada pitaju kada će da bude drugi paket, gde ćemo, šta ćemo da uradimo, mada je vlada sada dala pomoć u novcu, ali ćemo mi sigurno nastaviti sa pomoćima koje smo ranije davali. Ne okupljamo se, nema zabava, nema putovanja, nema onog druženja, jer upravo mi smo ugrožena kategorija stanovništva i to penzioneri su jako lijepo shvatili. Nemamo ni jedan problem u tom pravcu, a to nam zaista nedostaje.
Verujem da vam nedostaje, jer vi ste zapravo živeli za te susrete, druženja, igranke, ali verovatno da komunicirate, kontaktirate telefonom, naročito vi kao predsjednik udruženja penzionera grada Čačka. E sada, osim vakcinacije, vi ste imali i besplatne lekarske preglede i u gradu i na selu. Kako to sada izgleda, s obzirom na to da još uvek epidemija traje?
Pa evo kako, imamo u Čačku na 3 mjesta u gradu gdje meri se pritisak šećer u krvi, to je sve besplatno. Onda u klubovima našim na selu to isto to meri, tako da svi klubovi, seoski i prigradski, sreda, četvrtak i petak, to je sve besplatno. Ali šta je problem? Penzioneri moraju da dođe sam, lično, strogo se bude računa distanca, maska i tako dalje. I tu imamo malo problema, ali da budem iskren, nijednog penzionera nismo opomenuli, svi imamo dežurnog koja dežura i oni to vide, jer je to poštuju distancu i to se tako lepo odrađuje da nemamo problema.
E, gospodine Saviću, a šta taj lekarski pregled podrazumeva? Koje usluge zapravo vi njima nudite preko doma zdravlja, praktično na terenu, a da ne moraju da zakazuju, ne treba im čak ni zdravstvena knjižica?
Druge lekarske preglede, oni imaju svojeg lekara izabranog, međutim mi se samo bavimo ovim drugi put pominjanjem i pohvaljujem doktora Pajevića, direktora Medicinskog centra, koji nam izuzetno pomaže u merenju šećera u krvi i pritiska. To je besplatno i to koriste penzioneri. E sad, što je posebno za penzionere na seoskom području, oni moraju da dođu, a tamo gdje mi imamo klub, onda tamo idu naš klub penzionera i to se tamo obavi.
E, to je zaista
radimo,
dobro.
Da. I radimo svake srede, naši klubovi u gradu Čačku rade, meri se krvni pritisak, rekao sam, šećer, i tu penzioneri mogu da obave svoje potrebe, da naruče ugalj, da naruče drva, da naruče pakete i tako dalje.
Vi ste uvek tu aktivni kada je reč o organizovanju banjskog oporavka, odnosno odlasku na letovanja. Kako se to sada odvija, ta akcija? Da li je PIO fond raspisao konkurs za ovogodišnji banjski oporavak ili tek treba da se raspiše konkurs?
PIO fond je za prošlu godinu raspisao, mi smo to jako lepo odradili i imali smo 361 penzionera kome je banja odobrena. Ali kako znate da je korona bila u ekspanziji i da je malo bilo odloženo slanje njih u banje, tako da još uvijek traje slanje u banje tih penzionera koji su dobili banje prošle godine. A za ovu godinu najavljeno će biti u junu mjesecu organizovano, tako da će novi kandidati koji će da konkurišu da dobiju banje, to će tek biti krajem juna, tako su nam najavili. Ali posebno ističe, vaučeri su jako dobra stvar što je država dala i vaučere prošle godine čačanske penzionere smo poslali u razne Subljansku banju, na Zlatiboru, u Ivanjicu, u Trepču banju, razne banje. Po 5 dana oni su posle doplaćivali sami ni manje ni više 430 penzionera. E tu se mnogo interesi i ove godine to je planulo za 5 dana, sve smo popunili naše kapacitete u našoj banji. Čeka se druga tranša koja će biti, pa ćemo da vidimo kako stoji. Verovatno će to biti od ovih dana, pa ćemo se angažovati da je pomognemo.
A šta je sa letovanjima? Ja znam da su vaši penzioneri rado odlazili u Grčku na more, ali i na Crnogorsko primorje.
Ugovore koje smo imali prošle godine sa Crnogorom nisu iskoristili, jer ove godine, kao što znate, to je sve pandemija zaustavila. Interesuje se za Grčku. Ako se pusti, penzioneri naši najverovatnije će ići u Grčku, jer tamo je najjeftinije i njihova interesovanja su uglavnom Čačani vole da idu u Grčku i to ćemo da ga izvemo ponovo.
Samo da podsjetimo, koji penzioneri imaju prava na banjski oporavak kada je reč o visini njihove penzije?
Prošle godine je bilo propisano da do 28.000. E sad kako će biti ove godine, ja ne znam još uvijek, ali verovatno će to krajem juna da se raspiši i da ćemo da imamo taj podatak i mi onda krećemo. To traje 7 do 10 dana, u našim klubovima se sve to organizuje da bi lakše bilo, da nema gužva, pogotovo što je korona. Kažem, 10 klubova imamo penzionerski koji su organizovani, koji rade. E, sad je u toku 11. klub da otvorimo u Gornjoj Gorenici, pripremamo pa ćemo da vidimo.
I evo za kraj, dokle ste stigli sa organizovanjem gradnje i otvaranja doma za smeštaj starijih lica? Vas je korona zaustavila u tim planovima i realizaciji tog projekta. Da li ste ipak nešto uradili u međuvremenu?
Naš gradonačelnik Milun Todorović je pre godinu i po dana obećao, smo otvarali zadnji dom u Bečnju, da ćemo dom za stara lica da počnemo da gradimo. Najverovatnije bit će to u blizu bolnice, ali sve je korona sad zaustavila, sada to sve stoji, naša lokalna samouprava je sa nama, jer smo mi zaista jedno veliko udruženje i poštujemo odluke i mi smo članovi Saveza penzionera Srbije, za razliku od nekih drugih koji to nisu i ne mogu da budu, ali kažem za sada stoji status quo.
Verujem da ćete uspeti u tome, samo da pobedimo ovu opaku bolest i da se vratimo u običajenim životnim tokovima. Zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu, sa željom da budete zdravi, vedri i da i dalje kao prvi među jednakima se borite za prava penzionera u gradu Čačku.
Hvala vam, nastavit ću tako. Hvala.
Naš sagovornik bio je predsjednik Udruženja penzionera grada Čačka, Miladin Mićo Savić. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. Light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. Kako se ostvaruje pravo na pomoć i negu drugog lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ko ima pravo na ovaj vid novčane nadoknade i da li se i kako može izgubiti pravo na tuđu negu i pomoć? Pitamo doktora Milana Avakumovića, zamenika direktora sektora za medicinsko veštačenje PIO fonda, uz podsjećanje na to koliki je trenutni iznos ove nadoknade.
Iznos koji isplaćuje PIO fond za korisnike prava na pomoć i nekog drugog lica iznosi 19.158 dinara. Njega trenutno koristi oko 80.000 naših korisnika. I ova novčana naknada se usklađuje kako se usklađuju i penzije, znači jednom godišnje. Od 1. januara ove godine on je uvećan za 5,9% u odnosu na prethodnu godinu, a sljedeće usklađivanje će biti 1. januara 2022. godine, znači ta usklađivanja su regulisana zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Doktor Avakumović napominje da pravo na pomoć i negu drugog lica imaju samo osiguranici i korisnici penzija PIO fonda. Oni koji nisu osiguranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, pravo na tuđu negu i pomoć mogu da ostvare preko Centra za socijalni rad po Zakonu o socijalnom osiguranju.
Iznos koji primaju preko Centra za socijalni rad trenutno je 10.858 dinara, tim što u Zakonu o socijalnom osiguranju postoji jedna kategorija koja se naziva uvećani dodatak za pomoć i negu, znači za ona najteža stanja. Na ovaj iznos koji sam spomenuo i preko PIO fonda i preko Centra za socijalni rad, znači taj osnovni iznos, dodaje se do iznosa do 29.284 dinara, znači to je taj uvećani dodatak za pomoć i negu, za ona praktično potpuno bespomoćna lica, slepa lica i tako.
Članom 94. Zakona o socijalnom osiguranju je regulisano koje osobe mogu da ostvare pravo na maksimalan iznos pomoći i nege drugog lica.
To pravo ostvaruju lica koja imaju telesno oštećenje 100% po jednom osnovu ili lica koje imaju dva ili više puta telesno oštećenje 70% i više. To su lica koja su potpuno bespomoćna vezana za postelju koja zahtijevaju celodnevnu negu i higijensku i tako i medicinsku, onda slepa lica i slične kategorije onih najtežih bolesnika.
A koja dokumentacija i procedure su neophodne za ostvarivanje prava na pomoć i negu drugog lica?
Mislim da ta procedura nije mnogo komplikovana. Šta treba da urade lica koje smatraju da treba da ostvare ovo pravo? Pričam pre svega za lica koja ostvaraju pravo preko PIO fonda, da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica. Taj zahtjev se može naći na našem portalu, u folderu obrasci i na njemu piše šta je sve potrebno da bi se ostvarilo pravo. Osim popunjavanja osnovnih ovih generalija, treba da se izjasne da li su osiguranici i po kom osnovu su osiguranici. Potrebno je pre svega priložiti raspoloživu medicinsku dokumentaciju. Znači, ne ciljano tražiti nešto od lekara, dovoljno da priložite ono što imate od dokumentacije, što imate više, to bolje za vas. Naši lekari će onda lakše obaviti veštačenje i doneti ocenu.
Upitan zašto oni kojima je dokazan invaliditet moraju ponovo periodično da dolaze na lekarska veštačenja, dr. Milan Avakumović odgovara da se to ne odnosi na sve korisnike.
Najveći broj ostalih prava je trajno i to su ona stanja medicinska za koja se ne može očekivati zbog prirode bolesti da se eventualno može popraviti zdravstveno stanje. Znate, ima nekih zdravstvenih stanja, na primjer kao što su stanja posle moždanih udara koja se u nekom doglednom periodu mogu popraviti, pa onda mi zakazujemo kontrolni pregled za godinu dana. Uglavnom su ti pregledi kontrolni i zakazuju za decu koje ostvaruju pravo preko centara za socijalni rad. Kad se prati taj usporen psihomotorni razvoj i kad se očekuje eventualno da može biti nekog poboljšanja, mi onda zakazujemo kontrolne preglede uglavnom na 2 do 4 godine, pratimo da li je došlo do poboljšanja i ne. Ukoliko nije došlo, normalno pravo je onda trajno.
Podsećamo, osiguranici koji posle prvostepene lekarske komisije budu odbijeni za tuđu negu i pomoć imaju pravo žalbe drugostepenom organu veštačenja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Pandemija virusa korona je uzdrmala svet i pored ozbiljnih posljedica po fizičko utiče i na mentalno zdravlje i generalno na živote ljudi. Podaci upozoravaju da su tokom pandemije najugroženije starije osobe jer već imaju pridružene hronične bolesti koje su faktor rizika za potencijalnu borbu sa osnovnom i bolešću koju može da uzrokuje COVID-19. U posebnom su riziku starije osobe koje žive same i nemaju podršku porodice. Na koji način humanitarna organizacija Caritas pomaže starijima, kako štiti njihova prava i pruža im podršku? Odgovore je od Kristine Dragišić iz Caritasa u Sremskoj Mitrovici potražila Mirjana Nikić.
Gospođo Dragišić, ja sam ovaj razgovor mogla da naslovim i sa ove tri reči starost, usamljenost i pandemija, ali zapravo u tom kontekstu pričat ćemo o jednom projektu koji zajedno sa organizacijom Emiti radite, koji se zove Zapoštovanje prava starijih tokom pandemije. To je projekat tokom kojeg ste vi, pretpostavljam, ono što su vaše aktivnosti u vezi sa podrškom starijih bile, beležili i zaključivali šta je trenutno najvažnije raditi kada je reč o poštovanju prava starijih.
Ovo je još jedan od projekata koje radimo sa Emitijem i zaista lepo sarađujemo već dugo godina, ako ne više od deceniju. Konkretno ovaj projekat jeste jedan produkt razgovora Nade Satarić i mene, na koji način smo se borili u vreme početka pandemije, evo sad je već prošlo više od godinu dana, kako smo se mi kao udruženje i licencirani pružaoci usluge za pomoć i negu za stare osobe u kućnim uslovima borili i kako smo iznalazili načine da im pomognemo. Jer starije osobe su vrlo disciplinovane. One vrlo reaguju na sve instrukcije preko medija koje dolaze, jer se najviše oslanjaju upravo na medije. Tamo je dolazilo do dosta kontradiktornih i uznemirujućih poruka i oni su odmah tako i reagovali. Znači, bili su vrlo uplašeni, sledili su instrukcije, bili su najviše, kako da vam kažem, i pritisnuti tim merama pandemijski, znači uključujem tu na mjesec i pol dana boravka i karantina gde nisu mogli da izlaze. Beograd kao i Sremska Mitrovica su urbane sredine gde postoji puno grada gde ljudi bukvalno nisu izlazili po mjesec i pol dana, što za starije osobe od 65 godina može da bude fizički, fiziološki vrlo pogubno na njihovu anatomiju, kretnju, fiziologiju i sve ostalo. Bilo je jako potrebno raditi na očuvanju njihovih životnih uslova, da dobiju sve što treba od prehrane, nege, lekova, isto tako i očuvanja mentalnog zdravlja. Ja kao psiholog znam koliko je to uticalo na mentalno zdravlje, uopšte cijela ova okolnost i ovo već, kako bih rekla, više od godinu dana produženja pandemijskih okolnosti i mera koje su malo šizofrene, kako vam kažem, te pobedili smo koronu, te nismo i pobedili, te treba se vakcinišati, te i ne moramo baš da se vakcinišemo i moramo da nosimo maske i već i znate sve to. Jako veliko opterećenje imaju udruženja poput naših, imamo dosta korisnika, jako malo kapaciteta, ali trudimo se da što više budemo njima podrška. Ako baš ne možemo do svakog da dođemo, da smo tu pristupačni preko telefona, naše medicinske sestre, naše negovateljice, naši volonteri se trude da dođu do njih, da ih malo sokole, da im daju kvalitetne informacije i da ih osnaže.
Malo pre ste pomenuli da ste psiholog, pretpostavljam da pratite, već dugo traje i rekli smo više od godinu dana pandemija. Šta su neki vaši najvažniji zaključci kada je reč o nekim promjenama do kojih je ova promjena okolnosti životnih zapravo dovela? Šta ste primetili da je drugačije možda nego ranije kada je u pitanju svakodnevni život starijih?
Konkretno, ako govorimo o starijoj populaciji iznad 65 godina, mogu da vam kažem da niko neće primetiti, neće obratiti pažnju na taj jedan nasljeđeni strah. Znači, naše starije osobe su prestrašene, preneražene. Oni ne znaju šta kako. Prekinuli su kontakte sa svojim porodicama i uplašene su za svoj život. Inače su vrlo disciplinovane, preće kupiti lek nego sebi hranu, ostaviti za unuče nego sebi nešto priuštiti. I onda kada dobijate non-stop informacije na vestima koje dolaze svakodnevno, svaku informativnu emisiju, svaku emisiju, znači koliko je umrlo, koliko je zaraženo, vidite, oni su prestrašeni, oni su samo izolovali sebe. Da nije bilo onog karantina, oni bi se samo izolovali. I jako je teško sada njih relaksirati, upustiti, povezati ponovo pokidane kontakte. Sve se svelo na telefon i svelo se na priču o tome ko se zarazio, ko je umro. To je i patološko okruženje za čoveka kome je inače život sveden na četiri zide, na gledanje u televizor i na minimalne kontakte, jer kada vam je penzija između 150 i 250 evra, vi nemate mogućnosti za neke druge kulturne aktivnosti itd. S druge strane imate naše stare koji su u domovima, koji su već preko godinu dana bukvalno odsečeni od sveta bez mogućnosti posete itd. U Mitrovici postoji jedan centriran dom za starost i uspevamo da makar imaju posetu u sobi za izolaciju u određenim merama, tako da izlazimo u susret i pokušavamo da sublimiramo ili da neki način amortizujemo mentalni pritisak na te naše stare. Ja zaista neću da psihologiziram sad previše, ali naprosto gledam kontekst koji nije prioritetan. Znači, sada se bavimo očuvanjem života. I to je sve, razumete, vakcinacija, imunizacija. Mi se bavimo očuvanjem fizičkog života, ali niko ne zna. Verujte da ćemo vidjeti kakve su mentalne posljedice na ukupno stanovništvo, pogotovo na starije stanovništvo, tek kad ova pandemija malo utihne, onda ćete vidjeti koliko je, ja sad to osjetim, koliki je ogroman strah naših ljudi da izađu, da uspostave kontakt. Oni svom svojom dušom čeznu da dođu, ali to se više unučići ne ljube, to je sve na distanci i to je nekako i tušno.
Da. Ko su najugroženiji? Evo mi sad govorimo, vi se bavite, vi ste iz Sremske Mitrovice, udruženje Caritas vodi računa sada o tim našim starima koji žive u Sremu, tako, Sremska Mitrovica i okolina.
Tako.
Ko su najugroženiji stariji? Da li oni koji žive baš u gradovima ili možda na selima nešto lošija situacija?
Svakako na selima. Svakako, tu nema pogovora, nemojte da imate dilemu uopšte. Velika je sada ekonomska migracija ka gradovima i ka inostranstvu. Znači, vi vidite, na primjer, situacija u Sremskoj Mitrovici je takva, a i u drugim gradovima, tipa Stara Pazova, Pećinci, tako, zidaju se zgrade, to je neverovatno. Ljudi dolaze, uzimaju, prodaju tamo njive ili svoje šume i tako dalje, ostavljaju stare na svojim ognjištima, dolaze u grad zbog posla, rade u fabrikama, kupuju stan, zadužuju se itd. I nama sela predstavljaju bukvalno utočište starih, gde je procenat starije populacije već daleko iznad 50%, negde iznad 60%. Pogotovo mogu da vam kažem, pošto smo radili dugo godina i u Šidu kao pograničnoj opštini i graniči se i sa Bosnom i sa Hrvatskom, jako puno ima ljudi koji odlaze i rade tamo, pa tako da ćete čuti u selima od starih, mi na spavanju nemamo ni toliko stanovnika. Znači, na primjer, Redevik, koji je bio jedno od većih sela, imao je preko 2500 stanovnika, kaže, mi na spavanju nemamo ni 1000. Što znači spavanje? To znači da su mladi ljudi otišli preko i da rade po 2 po 3 mjeseca, koliko im dopušteno, da se vraćaju, bivaju tu jedno vreme, od ponovo idu, tako da su nam sela ugrožena. Tamo je najveći procenat selskog stanovništva i sada kroz ovu imunizaciju mi smo bili na raspolaganju našim starijim sugrađanima, kako u selima Mitrovačke opštine, tako i šire, da smo ih prijavljivali i motivisali da se vakcinišu, da će im to vratiti slobodu u kretanju i u funkcionisanju. i mogu da vam kažem, evo, najsvežije podatke koje sam dobila od Zavoda za javno zdravlje za Sremski okrug od 29. aprila, da je čak 68,5% vakcinisanih osoba koje su starije od 65 godina. Ukupno moram da vam kažem da je skoro 50% vakcinisanih na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, revakcinisano je 38,24%, što je visoki procenat, a 68% više od toga su stariji od 65 godina. To je vezano za početak priče gde sam rekla da su vrlo disciplinovani, da slede uputstva, eto, tako da znate da je to, mi to doživljavamo i kao naš uspeh. Na početku je bilo ono prijavljivanje, znate, na sajt, pa sam ja štampala one kodove, pa smo ih vozili. Tamo gde je postojala porodica, ona ih je vozila na zakazan termin. Tamo gde nisu naše medicinske sestre, naše negovateljice su ih vozile, a sada već Mitrovačka opština ima dve mobilne ekipe koje svaki dan je u nekim selima i tačno se zna gde su, tamo ljudi dolaze bez prijave na vakcinaciju, tako da zahvaljujući ovakoj dobroj organizaciji, dosta veliki procenat je imunizovan i revakcinisan. Evo ja bih vam ukratko rekla da Sremski region ukupno ima 32% vakcinisanih osoba. Znači, od ukupne populacije, to je oko 245.000 stanovnika, tu računam na stanovnike koji su stariji od 18 godina. I ono što sam vam rekla malo pre, da je 68, skoro 69% vakcinisani 65 godina, to je najbolji procenat, najmanje vakcinisani su oni do 45 godina. To je najmanji procenat.
Da.
Ostalo je i naravno Mitrovica prednjači, iza nje je Irig, ali Irig je najmanja opština sa 8.000 stanovnika. Iza toga je Šid sa 25.000, oni čak imaju oko 32% vakcinisanih osoba. Zatim tu sledi Ruma, pa Inđija, Stara Pazova i na kraju Pećinci. Pećinci imaju najmanji postotak vakcinisani.
Ali svakako smo čuli da su stariji, pa i u ovom kontekstu, najdisciplinovaniji, da su prihvatili i ovu vakcinaciju i da ih je najviše. Vi ste kao jedan od svojih zadataka prepoznali upravo, kao što ste sad i rekli, ovo promovisanje vakcinacije, pomagali ste starima, pa ćete i dalje nastaviti, jel tako, da vakcina dođe do svakog ko je zainteresovan i da zaista ta populacija bude sasvim zaštićena.
Evo, samo hoću da kažem da je to i u sklopu realizacije projekta koji planirali, ali i ljudski kontekst. Naprosto znate kako žive, u kojim okolnostima žive i negde je ljudski da tim našim starijim osobama omogućimo one okolnosti da prožive čestito i zdravo, bez straha, i zato jako puno vremena se trudimo da im vratimo vedrinu i neki optimizam. I hoću ovom prilikom, evo vi ste jedan od medija, da apelujem na sve medije da imaju uvek u vidu one ljude sa druge strane. Svakako da je ozbiljna situacija, ali nije takva da ne postoji uvek neki tračak nade. Morate da znate i moraju svi da znaju kako se to implikuje na duševni, na duhovni i mentalni život ljudi koji su preživali i nekoliko ratova. Znači, mi imamo korisnike koji imaju po 99 godina. Znači, su preživjeli i prvi i drugi svjetski rat i osudnji rat i bombardovanje. Znači, zaista onako opečaćeni, i još ovo zaista za njih deluje vrlo, vrlo negativno. Tako da, hvala vama što vraćate nadu, hvala vama što pokušavate da date prostor za stare osobe na ovaj način. I ja se nadam da će biti još i projekata i inicijativa koje će pokušati, kao što naša nada to radi sa puno ljubavi i posvećenosti, vratiti tim ljudima nadu da ima još šanse i za život i da ima vremena i za lepo. Evo, proleće se budi, ja se nadam da će se u njima probuditi taj jedan optimizam i da se oslobode straha. Evo, to iskreno želim.
Najljepše vam hvala, zaista, Kristina. Znam da se i trudite i da na tome upravo i radite. Evo, mi ćemo s naše strane pokušati svakako da izađemo u susret kada god je to potrebno. Pozdravljamo vas zaista najsrdačnije i hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na inicijativi i na uključenju.
Kristina Dragišić iz Caritasa Sremska Mitrovica razgovarala sa nama o životu starijih ljudi tokom pandemije u Sremu, gde se oni brinu o njima.
quieres dormir. La pasión nos vuelve a desnudar, porque sin ti yo no sé vivir. En la oscuridad enloquece a un hombre y una mujer. La vida sin amor es un fuego sin pasión. La vida sin amor no sirve a mi corazón, pues olvidé amar.
Lágrimas que nunca lloré, súplicas que no te di, y un mundo igual que solo sabe huir, dejando atrás sufrir. Y en la oscuridad y el sobrepiel, el alma calma su ser. La vida sin amor es un fuego sin pasión. La vida sin
Hram rođenja Hristovog u Pirotu među najlepšim je crkvama u Srbiji sa najlepšim ikonostasom u Evropi. Nedavno je počela njegova obnova, a u planu je i restauracija starih ikona i pozlata duboreza i ornamentike na ikonostasu. O obnovi hrama rođenja Hristovog, poznatijeg kao Pazarska crkva u Pirotu, više u priči Arijane Handan.
Sama izrada ikonostasa iz sredine 19. veka plaćena je sa 7 kilograma zlata. Zbog lepote, kulturno-istorijskog i duhovnog značaja, hram rođenja Hristovog, u kojem je pored drugih relikvija i ovaj ikonostas, 1986. godine proglašen je kulturnim dobrom. Restauraciju koja se obavlja jednom u nekoliko stotina godina rade stručnjaci konzervatori. Da je reč o impresivnoj umetničkoj izradi, ističe konzervator Narodnog muzeja u Beogradu Aleksandar Cvjetinović.
U pitanju je taj rad Samokovske škole, to su bile radionice poznate po izuzetnom duborezu i prosto prilikom procesa konzervacije smo došli do tog nekog, kako da kažem, prave te neke realne vrednosti, kako te staista ikonostas izgledao kad je bio napravljen. Vremenom ikonostas prilično devastirao, najverovatnije posle rata je premazivan farbama, bronzama, to je nešto što se dešava u crkvi, što je vrlo, kako da kažem, ovako prisutno u crkvi. Tako da smo imali veliki izazov da skinemo sve te naslage tih preslika i premaza i da dođemo do tog nekog originalnog bojnog sloja, lepog slikarstva, predivnog duboreza.
Stara crkva ima ferman koji je izdat iz carskog sedišta u Carigradu u vreme sultana Abdul Međida ibn Mahmuda. Ovim dokumentom odobrena je gradnja crkve i on se čuva u njoj. Šta je bio preduslov za podizanje samog hrama, otkriva istoričar Davor Lazarević.
Dozvola sultana je data za podizanje ovog hrama 1834. ali uz jedan bitan preduslov, to je da nivo, odnosno visina same građevine ne ugrozi dominantni položaj careve džamije.
Pazarska crkva u Pirotu ima jedan od najlepših i najbogatijih ikonostasa u Srbiji, zbog čega je ovaj grad sa okolinom svojevremeno nazivan Malim Jerusalimom. Predsjednik crkvene opštine Pirot, Dragan Krasić, kaže da se tek sad saznaje prava umetnička vrednost ikonostasa.
Do sad smo nagađali, sad smo sigurni da je ovo jedan od najlepših ikonostasa i u Srbiji i šire. Interesantne podatke smo čuli od restauratora, od ljudi iz Narodnog muzeja, da ovo gore što je sad urađeno je maltene u 98% originalno zlato i originalno srebro.
Prikaz Carstva Nebeskog na velelepnom ikonostasu, koji čini više od 50 vrednih ikona, izazov je za konzervatore. Veliki je zadatak, kaže konzervator Narodnog muzeja u Beogradu Aleksandar Cvjetinović, vratiti sjaj i približiti originalu likove svetitelja i carske dveri.
Sljedeći deo koji će se uzimati biće nova zona od nekih 8 ikona sa medaljonom i uzet ćemo dveri, će biti na redu da se konzerviraju. Moram da kažem da dveri predstavljaju ovako jedan pravi umetnički duborezni rad koji se retko viđa. U pitanju je jedan kalirani trodimenzionalni duborez koji zaista izgleda impresivno i ne znam da li postoji majstor koji može tako urati danas, da li postoji, ali zaista je neverovatan. To će biti ovako jedan pravi izazov konzervatorski za nas.
Ikonostas Pazarske crkve u Pirotu visok je više od 7, a širok preko 13 metara. Zahtevan konzervatorski posao trajeće oko 3 godine.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.